Bună, sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz. Mame Reale este despre întâmplări, povești, dar mai ales reușite. Să-ți dai seama că nu ești singur în situația ta și să rezonezi cu poveștile altor femei. Mame Reale este podcastul care are ca rol să destindă frunți și să te pună pe gânduri, să aducă în prim plan probleme apăsătoare, dar și momente de extaz și nedumerire. Avem povești reale cu mame reale. În episodul anterior am atins o coardă sensibilă discutând puțin despre implicarea taților, așa că astăzi împreună cu Alina și Denisa o să dezbatem un subiect foarte important, adevărul despre tați. Ce simt femeile în raport cu partenerul lor? Cu siguranță toate avem momente în care ne întrebăm, oare face din adins? Dar oare încercăm să ne dăm seama ce se petrece cu ei? Cu tații copiilor noștri? Le cerem lor empatie pentru greutățile noastre, dar oare încercăm să le transmitem sincer și direct ce avem nevoie? Ne gândim vreodată că trebuie să empatizăm cu frica lor de a ține copilul în brațe sau de a merge singur cu el în prima zi de școală? Astăzi o avem alături și pe Sofia Frunză, blogger la frunzăresc.eu și fondator Modern Dads Challenges, primul proiect dedicat educării taților din România. Ea este aici să ne povestească despre tații care își doresc să învețe pentru a reuși să-și ajute iubitele și să-și înțeleagă copiii. Cum și-a dat seama că ei nu vin la pachet cu pregătire, așa ca noi, și că mare parte dintre ei simt lipsa cuiva care să le explice pe înțelesul lor ce înseamnă cuvântul tată, atât pentru copil, cât și pentru partenera lor. Deci, Sofia, cum a luat ființă Modern Dads Challenges?
Bună! Mulțumesc pentru invitație, pentru început, aș vrea să spun.
Mare drag.
Modern Dads Challenges a apărut în 2017, efectiv pe foaie. Că în realitate exista de ceva timp, din momentul în care eu am devenit mamă, în 2016. Ideea este că atunci când urmează să devii părinte, începi să te documentezi și să cauți informații, să participi la evenimente unde poți învăța mai multe despre provocările prin care vei trece. Pentru că este o experiență nouă și atunci investim în noi ca să fim bine atunci, să ne dăm seama că trecem peste toate greutățile și peste noile provocări care au apărut în viața noastră. Ei bine, atunci când mergeam împreună cu partenerul meu la evenimente de parenting, observam tot timpul că se discuta despre mama, despre rolul mamei, despre ce ar trebui să știe și să facă mama. Și cumva tatăl era neglijat, aș spune. Abia dacă se amintea despre rolul tatălui în cadrul unui eveniment de parenting și mie mi se părea total greșit acest lucru, întrucât o familie înseamnă mamă și tată. Prin urmare, mă așteptam ca în cadrul unor proiecte dedicate părinților să se discute despre ambii parteneri, și mamă și tată. Și atunci am decis că, dată fiind experiența mea din organizare de evenimente, m-am gândit că aș putea să fac un eveniment dedicat exclusiv taților, în care și ei să simtă că rolul lor este valoros, că li se dă valoare. Pentru că prin faptul că devin tată deja e un lucru important. Și trebuie și ei să știe că, fiind lucruri noi, se pot documenta sau au parte de experiențe și evenimente la care pot merge și unde realmente pot învăța lucruri noi și efectiv să-și răspundă la întrebările pe care le au. Pentru că față de mămică, rolul tatălui cumva mi se pare puțin mai greu, în ideea în care la noi, mamele, vin natural anumite lucruri. Nu se întâmplă ca la tați. Abia când se naște copilul și îl țin în brațe pentru prima oară, abia atunci cumva simt fizic că există, a apărut o ființă nouă. Dar mamele au 9 luni în avans, 9 luni în care au simțit în burtică, au fost atente cu copilul. Chiar dacă și tatăl a fost alături și a putut să mângâie burtica, să vorbească cu copilașul, dar nu este aceeași senzație. Momentul în care copilul dă cu piciorușele în burtică, iarăși e o chestie pe care doar mama o simte. Din exterior este altceva. Adică faptul că tata pune mâna pe burtică e o experiență, doar nu este la fel de intensă ca cea a mamei. Mai e momentul în care se aud bătăile inimii copilului. Iarăși, un moment atât de fain și pentru mine a fost atât de emoționant când am auzit prima oară la ecografie bătăile inimii și îmi părea atât de rău că nu ești partenerul meu alături.
Asta mi s-a întâmplat și mie. Nici în cazul nostru nu a fost el și a fost așa.
Mai ales acum în vedere pandemia, cred că majoritatea mamelor, adică toate mamele trec prin situația asta pentru că nu mai au voie partenerii cu ele la controle, cu ele.
Așa am înțeles și eu că la un moment dat, pe parcursul carantinei din New York, a fost chiar după ce am născut eu și primarul New Yorkului a spus că el nu acceptă ca tații să fie separați de mame în momentul nașterii. Pentru că oricât de important ar fi carantinarea, pentru copil sunt importanți ambii părinți în momentul nașterii. Și mie mi s-a părut foarte frumos, dar ce să faci în momentul în care sunt situații în care după ce naști nici măcar nu ți se dă copilul să-l vezi până nu pleci acasă cu el în anumite maternități în țară?
Nu știu, nici măcar nu pot să-mi imaginez chestia asta. Adică, mă rog, nu am avut o experiență după naștere prea plăcută, dar cu atât mai mult acum n-aș putea, nu știu.
Asta apropo de ce spunea Sofia, înainte tații totuși mi-avea ocazia să creeze o legătură cu copilul în cele 9 luni de zile prin faptul că participau la toate controlele, vedeau și ecografiile, vedeau pe ecran, auzeau inima bătând. Acum și asta a dispărut cu totul și își întâlnesc copilul prima dată când deja are 3 zile. Nu au timp să creeze legătura aceea.
Din ce am înțeles, în unele maternități în România deja au început să lase tații să fie inclusiv alături de mame la naștere, la nașterile naturale de asta.
Da, să sperăm că ușor ușor trecem de această perioadă și tații vor putea din nou să fie în sălile de naștere alături de mame. Într-adevăr, sunt și spitale de stat în care tații pot asista la nașterea copilului și am experiența unei prietene care a născut la Filantropia, de exemplu, și tatăl a asistat la naștere. Dar cu siguranță la cele private, la spitalele private se poate. Adică știu mai multe experiențe, mai multe mămici care au avut alături partenerul și mă bucur că a fost posibil acest lucru.
Pentru mine, alea 3 zile state, 4 state în maternitate singură, în rezervă, au fost cele mai oribile zile din toată viața mea, care nu e foarte lungă, dar chiar și așa 30 de ani nu sunt puțini. Și eu una, stăteam și vorbeam cu Mihai, tatăl copilului meu, și i-am spus că nu mă simt capabilă momentan să mai trec prin așa ceva, tocmai pentru că nu experiența sarcinii a fost urâtă, nu experiența nașterii a fost urâtă, ci singurătatea de după naștere, când în mod normal toată lumea ar trebui să se bucure alături de tine, a fost cea care a șters practic bucuria venirii pe lumea copilului meu, pentru că nu știam să mă bucur. A fost destul de ciudat.
Cred că depinde și de la caz la caz. Uite, eu trecând printr-o naștere în afara pandemiei, deci când toată lumea putea să vină să mă viziteze și au venit și m-au vizitat, mi s-a părut stresant. Și eu avem nevoie de timp cu bebelușul meu să mă obișnuiesc în nou rol, nou statut, să știu cum să manevrez și îmi crea doar o stare în plus de stres și de anxietate. Toate vizitele, că trebuia să stau de alții, în loc să stau, stai să văd, trebuie alăptat, trebuie să doarmă, cum fac acum, stăteam de grijă altora și m-am bucurat.
Și aici intervine rolul tatălui, care a trebuit să le spună rudelor că este cazul să se liniștească puțin și să lase mama să se obișnuiască în primul rând ea cu copilul și pe urmă ea cu copilul și cu ceilalți. Părerea mea.
Așa a fost în cazul nostru, de exemplu. Ade a fost cel care a zis și prietenilor și familiei, bine, familia oricum era departe și născând inopinat, nici n-ar fi putut să fie alături de mine. Dar el și-a asumat între ghilimele și și-a luat rolul ăsta de a le spune că e un moment în care eu trebuie să stau lângă Thomas, să fiu liniștită, să avem acea conexiune a noastră, pentru că și eu, ca și Denisa, suntem la fel. Adică nu m-ar fi stresat foarte mult vizită peste vizită, după o naștere în travaliu, adică. Dar el și-a asumat rolul ăsta și el a fost cel care, într-un mod foarte civilizat, a făcut.
Asta a fost și la noi acum a doua oară, la nașterea bebelușei, pentru că el a fost scutul. I-am zis, eu mă concentrez pe nou născut, aveam și niște probleme cu stabilirea lactației și i-am zis, nu pot să mă focusez pe altceva, tu ești scut. El prelua toate telefoanele de la toate rudele care ar fi vrut să vină în vizită și le spunea frumos și respectos, ok, mulțumim, dar avem nevoie de puțin timp noi patru să ne obișnim în noua formulă, inclusiv el și eu, deci cu toții, nu, Mi-a dat vina pe mine, ca să zic așa.
Un moment foarte fain în care tatăl și-a asumat rolul încă de la început.
Exact.
E foarte important să ai alături partenerul. Eu l-am avut tot după primele momente de la naștere. Și la fel, la mine nu a fost cazul să vină în vizită foarte mulți prieteni sau foarte multe rude. Au venit cei mai apropiați și a fost fix suficient pentru mine. Adică am avut alături chiar persoanele care mi-aș fi dorit să fie. Nu au fost nici multe, așadar m-am simțit bine și m-am simțit, nu știu, apreciată. M-am simțit foarte, foarte fain în primele zile de la naștere.
Dar credeți că ei, uite, de exemplu, și tu, Sofia, ai doi copii și Denisa are doi copii și vorbesc acum cu voi pentru că voi aveți două experiențe. A fost partenerul vostru mai implicat la a doua experiență de genul sau la prima? Sau a fost la fel de implicat?
Eu aș spune că prima experiență, cumva, fiind nouă, te implici la alt nivel, pentru că la al doilea copil deja este mai ușor și cumva totul vine mai relaxant, toate provocările prin care treci sunt mai ușor de gestionat. Și atunci, cumva, la primul copil implicarea a fost mai mare chiar și din partea mea, adică nu doar din partea partenerului. Și la al doilea, cumva, am simțit că suntem mult mai relaxați, suntem mult mai ok, pentru că am trecut deja prin asta, știm ce înseamnă primele zile. Știm cum să reacționăm când copilul face febră sau diverse momente. Și atunci aș spune că am fost mai relaxați la al doilea copil. E clar că ne-am implicat la fel de mult, dat fiind că am făcut aceleași lucruri. Dar noi am fost mai ok cu noul statut de părinte doi.
La mine a fost un pic diferită experiența, în sensul că, într-adevăr, am fost amândoi implicați de la început și la primul copil. Era totul nou și eram un pic speriați și am fost mult mai relaxați la al doilea copil, din anumite puncte de vedere, punctele pe care le cunoșteam deja. În schimb, eu a fost așa o chestie de perioada de baby blues postpartum, cumulată cu situația din țară, cu tocmai se declanșase starea de urgență pentru COVID și am suferit de o anxietate puternică, cumulat și cu faptul că pierdusem două sarcini înainte de bebelușă și toată sarcina am stat cu teamă să nu se mai întâmple ceva și am fost foarte, foarte anxioasă. De orice. Aoleu, nu pot să o alăptez, aoleu, de ce nu doarme cât ar trebui? Cumva cred că am fost chiar mai anxioasă decât am fost la primul copil. Deci eu n-am reușit să mă relaxez din anumite puncte de vedere mai mult la al doilea. Iar soțul meu s-a axat mai mult pe celălalt copil, pe copilul mare. A preluat el toate responsabilitățile cu copilul mare, cu mâncat, culcat, școală, absolut tot. Chestii de care mă ocupam mai mult eu. Deci el așa a putut să-mi ușureze mie sarcina în ceea ce privea copiii și m-a lăsat pe mine să mă concentrez pe bebelușă.
Vreau să vă întreb ceva. Pe voi așa, deși cu siguranță vă cunoșteați foarte bine partenerii și înainte de a avea copil, din momentul în care ați avut primul copil, al doilea, cu ce au reușit ei să vă surprindă cel mai mult, să spuneți, wow, nu mă așteptam la asta, nu știu, un gest, ceva, adică, nu știu, un rol asumat, ceva care să vă surprindă.
Da. Pe mine m-a surprins, nu știu, căldura pe care o emană soțul meu când se joacă cu copiii, nu știu, e atât de empatic, eu uneori sunt mai pusă pe organizare și hai să facem și hai să aranjăm, hai să trecem, știi, dar el este pe joaca asta foarte empatică, e în felul lui de a fi asta și uneori așa mă uit la el cu invidie să zic, uite cum el reușește și eu nu, eu sunt mai rațională, știi, și chiar dacă nu avem diverse joculețe în care eu pun accent pe toate și pe partea emoțională, pe dezvoltarea emoțională a copilului, cu toate acestea, cumva la el vine parcă mai natural decât la mine și mă uit la el dintr-o parte și cum se joacă copiii și așa îl admir pur și simplu pentru asta. Plus mai sunt, nu știu, poate chiar gesturile astea. De exemplu, când am născut al doilea copil, Soțul meu mi-a cumpărat o geantă Utah, pentru că mie îmi plăcea foarte mult acest brand și știa că mi-o doresc foarte mult și când am ajuns acasă, o comandase și ajunsese acasă când m-am întors cu copilul. Iarăși e un alt gest la care nu mă așteptam, știi? Pentru că na, nu era chiar o prioritate, să zic așa. Dar a făcut-o pentru că știa că eu îmi doream foarte mult acest lucru.
Și cred că era și conștient că un lucru așa minor te poate încărca extraordinar de mult. Adică eu așa văd, sunt sigură că s-a gândit la faptul că ți-ar plăcea, că te-ar încărca, că te-ar face mai fericită.
În cazul meu a fost foarte surprinzător faptul că partenerul meu a încercat să nu fie overprotective cu mine. Sunt o femeie destul de independentă, așa am fost crescută, să fiu independentă, permanent, pe picioarele mele, fără să depindă absolut nimeni, fie că e vorba de părinți sau de partener. Și a contat foarte mult ca în momentul în care am avut copilul să mi se ofere spațiul să fac ce consider eu că este mai bine pentru el, chiar dacă alții nu sunt complet de acord. Și țin minte și acum că nu e o discuție ușoară pe care să o ai cu soacra ta, să îi spui că fiisa are nevoie de spațiu și că ar trebui să o lași puțin să respire. Asta a fost pentru mine cea mai surprinzătoare chestie pe care a făcut-o tatăl copilului meu după nașterea copilului nostru, să vorbească cu mama și să-i explice că life is hard și că copilul ei are nevoie de spațiu, chiar dacă ea e super entuziasmată și vrea să ajute.
La mine, tot așa cum spunea și Sofia, deci joaca asta pe care eu nu pot să o reproduc se coboară la nivelul copiilor și tot așa pare atât de natural și pare că este el un copil când se joacă cu ei, pe când eu nu pot fi așa, oricât aș încerca. Cred că asta cumva este general valabil, cum a zis și Alina, că și la aceeași situație și pentru că noi, mamele, avem tendința să fim cele care vin cu disciplină, cu reguli, trebuie să facem asta, avem un program, să nu uităm alte cele 50.000 de chestii pe care le avem de făcut și nu reușim să ne destindem suficient în momentul ăla de joacă încât chiar să fim acolo cu totul 100%. Cel puțin așa sunt eu.
Dar ăsta este frumosul, că atunci există un echilibru în familie, știi? Un părinte face ceva și un părinte face altceva. În cazul nostru, eu sunt cea care a deschis întotdeauna cărțile. Eu eram cu cărțile, le-am deschis, i-am arătat care-i făcuța, care sunt animalele, să le imite. Iar Adi e pe partea cealaltă cu joaca, dar copiii și din joacă învață extraordinar de multe și ăsta e un lucru pe care eu l-am învățat de la Thomas și de la Adi.
Asta cred că este o chestie foarte importantă de punctat. Multe mame poate se așteaptă să facă soțul la fel de multe ca și ele, sau să facă totul la fel ca și ele.
Practic să se implice.
Exact.
În viața ei și a copilului atât de mult cât se implică ea.
Exact, nu? Exact, în mod egal. Numai că uneori chiar nu se poate în mod egal. Și asta creează frustrări. Din punctul de vedere, cred că este mult mai important fiecare să profite de punctele forte. De exemplu, soțul meu este mult mai bun pe partea de joacă și după vârsta de 2 ani, eu n-am mai stat aproape deloc să mă joc cu puștul pentru că eu nu eram the fun one, soțul era the fun one și îl prefera pe el. Dar până în 2 ani era, ok, mie mi-e teamă puțin, nu prea știu ce să fac, la tine se liniștește, la mine mai puțin. Și cumva ne-am împărțit partea asta, adică fiecare a zis ok, partea mea forte este până în 2 ani, partea ta forte este după 2 ani. Nu am lăsat asta să creeze o frustrare, ok, nu mai o fac de toate, tu nu faci nimic. Ce am acceptat, asta e situația și știu că el se folosește de punctele lui forte și eu de ale mele, împărțim.
Sofia, dar ce ne facem cu tații care refuză această implicare? Cărora le este frică și să se joace și să fie acolo pentru mame și pentru copil. Din ce știi tu, care este motivul pentru care unii bărbați nu se implică sau nu vor să se implice? Eu am cazuri în familie unde mi s-a spus clar că nu vor, că responsabilitatea femeie este să facă totul, inclusiv să se ocupe de copil, de la educație, la joacă, ceea ce este total greșit. Am vorbit și în podcastul anterior despre responsabilitatea femeii și ce așteaptă societatea. Deci, ce-ți spun ție?
Eu aș vrea să aduc în vizor două lucruri. În primul rând, ideea de așteptări versus realitate, așteptările pe care le are mama și pe care de multe ori nu le comunică, de exemplu, mie asta mi se pare, că eu mă așteptam ca soțul meu, cel puțin la primul copil, să facă el anumite lucruri din propria inițiativă, deși eu nu le comunicam, lui efectiv nu-i veneau natural. Aștepta ca eu să-i spun, dacă eu îi spuneam, le făcea, dacă nu, nu. Și atunci, eu cred că multe greșeli pe care le fac mamele și de ce tații nu se implică, multe greșeli vin de aici, din faptul că mamele nu comunică așteptările și nu comunică ceea ce își doresc de la partenerii lor. După care, e partea în care mamele se concentrează atât de mult pe copii, încât uită de partenerul lor. Ăsta e al doilea aspect foarte important și motivul pentru care mulți tați se retrag și, nu știu, poate chiar există și depresia, de exemplu, depresie în rândul taților după nașterea copilului, despre care nu se discută și care există așa cum există și la mame.
Știi că în unele chestii mă regăsesc. Mi-aduc aminte când îmi spunea Adi că se simte singur. Avea momente când se simțea singur și îmi spunea că și pentru el este o schimbare majoră și îmi spunea efectiv că se simte singur. Bineînțeles, după aia am purtat o discuție foarte lungă și am remediat, între ghilimele, situația. Adică am încercat să-l fac să nu se mai simtă singur, dar efectiv l-am înțeles, adică am putut să înțeleg, așa cum spui tu, că poate să existe și depresii de partea lor, să se simtă singuri, abandonați, nu știu. Conștientizez că a fost acolo și la noi chestia asta, dar am reușit să...
Da, și ăsta e momentul în care tații se izolează cumva, dau un pas în spate și e greu să-i scoți din cochilia lor, să zic așa. Pentru că ei, la fel, până să apară copilul, da, tot timpul era cumva dedicat lor, relației de cuplu. Și când apare copilul, focusul mamei este copilul și apoi pe locul 2 vine tatăl. Poate că e normal să fie așa, doar că acest loc 2 cred că ar trebui un pic cumva prioritizat și el, chiar dacă este al doilea.
Am o întrebare. Oare este normal ca pe locul 2 să fie tatăl? N-ar trebui oare pe locul 2 să fie mama, ca apoi ea să fie ea ok cu ea? Pentru că sunt totuși destul de multe, se întâmplă în exteriorul ei, cât și în interiorul corpului ei. Și pe urmă, după ce e ea ok cu ea, să încerce să facă să revină la normal și relația cu partenerul?
Eu cred că oricum majoritatea bărbaților așteaptă momentul în care, adică, hai să-mi zic, nu știu, eu zic din punctul meu de vedere, cum a fost în cazul nostru, Adi a așteptat ca eu să fiu ok, m-a ajutat și s-a implicat astfel încât să-mi ușureze ceea ce simt și să vindece lucrurile prin care am trecut, să mă pun eu pe locul 2, cum zici tu, și apoi să treacă el pe locul 2 după ce am avut discuția în care el mi-a spus că se simte singur și că ar vrea să nu mai simtă ce simte și să-l ajut și pe el în...
Implicarea tatălui și nevoia asta lui de a fi văzut de parteneră nu trebuie neapărat să se întâmple din primele luni de la nașterea copilului. Adică sunt multe mame care efectiv uită de partener când copilul a făcut un an sau doi deja, ceea ce e foarte târziu. Rata de divorț în rândul cuplurilor cu copii bebeluși mici este foarte mare și crește din ce în ce mai, în creștere din ce în ce mai mare. Tocmai pentru că partenera uită de faptul că ea este și soție și femeie și dedică copilului toată atenția ei. Eu consider că cumva, de exemplu, consider că ar trebui să integrezi copilul în viața ta, nu să faci din copil toată viața ta. Eu cel puțin așa am făcut și este opinia mea și cred că asta pe termen lung face bine întregii familii. Pentru că integrând copilul în viața ta și având în același timp grijă și de tine, adică practic să-ți dedici timp și ție, dar și relației de cuplu, adică să poți, nu știu, să lași copilul cu bunica o zi, într-o zi să mergi 2-3 ore, poate să ieși la o plimbare cu partenerul tău, în primele luni din viața copilului poți să faci acest lucru. jumate de oră, o oră, depinde în funcție de cât de mult doarme copilul sau în funcție de programul lui. După care, ulterior, când mai crește și poți să-l lași, când nu mai alăptezi, poți să pleci într-o vacanță fără cuplu, fără copil.
Da, dar ce te faci când nu poți face chestiile astea, când nu ai părinți aproape, nu sunt bunicii aproape, când prietenii sunt, majoritatea sunt cei care nu au copil și nu pot să empatizeze sau nu pot să fie acolo să îți dea escapadele astea, să ieși cu
după soțul. Ce adorme copilul.
Ce faci când nu poți?
Cred că puteți să vă dedicați timp vouă, de exemplu să deschideți, nu știu, o sticlă de vin sau să vă uitați la un film.
Acum da, eu recunosc. Eu recunosc după ce a mai crescut, nici nu a mai alăptat, îl lăsam în pat, veneam lângă el, stăteam la televizor, un pahar de vin, inclusiv acum se întâmplă chestiile astea, dormim și împreună, dar în primele luni n-am putut să fac asta, adică situația mea nu a permis lucrul acesta. Și sunt foarte multe mame care încă trec prin asta, încă nu pot să se desprindă de copil și nu, pentru că nu ar vrea. Și sunt copii care au 2 ani și chiar sunt mai mari și efectiv nu pot pleca de lângă copil în timpul.
Hai să ne gândim la gesturile simple. De exemplu, partenerul pleacă dimineața la birou. Să-i dai o îmbrățișare, să-l săruți, nu știu, să aveți un moment acolo de un minut unul lângă altul. Cred că poți face, adică oricine poate face asta, nu?
Sunt sigură. De eu zic doar așa că sunt femei care încă sunt atât de focusate pe ceea ce simt sau pe noaptea anterioară, încât nici lucrurile astea mărunte nu trec prin filtrul de rațiune, pentru că efectiv nu pot.
Și plusești și eu puțin. Sunt femeile care, cum ai spus, nu au ajutor, nu au la cine să apeleze ca să aibă jumătate de oră, o oră, două, doar cu soțul. Dar mai sunt și femeile care sunt nedormite, epuizate, cu imaginea de sine foarte low pentru că au luat multe kilograme în sarcină și nu și-au revenit. Adică cum ies ele din starea mentală de epuizare și de sentimente că nu sunt ok cu corpul lor și stai că trebuie să mă focusez și pe copil și trebuie făcut și mâncare și curat și toată epuizarea asta mentală, încă să mai faci loc și pentru soț și pentru partener.
Eu cred că implicându-l pe partenerul tău încă din prima clipă în viața de familie, cred că ajungi în timp să reușești să dedici timp și ție. Adică în momentul în care partenerul se joacă cu copilul, tu poți să mergi să faci o baie, de exemplu. Sau la fel, adică îmbini activitățile. Din punctul meu de vedere e o chestie de prioritate. Adică dacă tu nu vrei să te pui și pe tine pe primul loc, să dedici timp, să faci lucruri pentru tine, să arăți bine din nou, da? Poate să faci chiar să te duci la sală sau să faci în casă, pe YouTube. Sunt atâtea tutoriale în care le poți vedea și poți să efectiv să faci sport acasă. Eu așa fac, de exemplu. Eu fac sport acasă. Eu pun pe YouTube și de când copiii mă văd făcând sport, fac și ei cu mine. Am găsit și câteva filmulețe pentru copii. După ce fac eu, le pun și filmulețele lor. Sau invers, încep cu ei, dar apoi continui eu. Eu chiar cred că e o chestie de prioritizare. Dacă tu vrei să fii și tu bine, să arăți bine, să poți dedica timp, trebuie să pur și simplu să le îmbini. Adică, ok, nu poți în fiecare zi să faci lucruri doar pentru tine. Dar făcând ceva astăzi, mâine altceva, poi mâine, nu știu, de exemplu, să mai citești seara după ce adorme copilul. E greu la început, e adevărat, în primul an de viață e mai greu. Dar eu cred că după o perioadă aceste lucruri trebuie să fie reintegrate în viața de părinte. Și pentru că altfel nu are cum să fie bine, dacă tu nu o să fii bine ca mamă. Și nu o să fie, adică dacă nu implici și partenerul din prima clipă alături de tine. Și implicând nu înseamnă să-i dai responsabilități, înseamnă să-l susții, chiar dacă din prima a făcut ceva greșit, de exemplu, poate a pus greșit scutecul la copil sau nu i-a dat așa cum mai poate tu ai fi făcut-o. Ideea este să-l susții, să-i arăți, nu să-l cerți, pentru că așa partenerul renunță. Adică vede, ok, mereu fac lucrurile greșite, atunci să nu le mai fac. Cam așa se întâmplă în multe cupluri. Sunt lucruri pe care le-am auzit de la tați, pe care le spun acum. Pentru că prin prisma evenimentelor am interacționat cu sute de tați. Și principalele lucruri pe care le spun este faptul că atunci când încearcă să se implice sunt mereu certați că n-au făcut-o bine și atunci nu mai sunt motivați să facă acest lucru.
Sau sunt dați la o parte, că majoritatea femeilor sunt lasă că eu fac mai bine.
Mamele, e foarte greșit să-ți asumi tu totul în viața de familie. Dacă el nu se simte implicat, se simte ignorat. Mai e ideea de relație de cuplu despre care am spus. Faptul că partenerul nu simte că are atenția soției, că pe lângă mama, nu, adică își uită rolul de femeie, de soție, iarăși e un lucru greșit. Și bărbații simt foarte bine acest lucru. Și cumva trebuie să facem astfel încât să le îmbinăm pe toate, adică și rolul de mamă și rolul de soție și rolul de femeie.
Da, dar mi se pare atât de greu. Ok, să spunem că eu, în cazul meu, reușesc, dar, nu știu, mă gândesc la femeile care sunt în continuare epuizate, mă gândesc la femeile care sunt în depresie. Le este extraordinar de greu să facă toate aceste lucruri sau să se reprivească ca înainte, să reintre în rolul de femeie. Adică eu consider că trebuie să lucreze extraordinar de mult cu ele și unde să-și mai facă loc să lucreze cu ele când trebuie să lucreze cu ceea ce au la piept.
Uite, Alina, eu încă sunt acolo unde spui tu, unde povestești tu. Nu am reușit să ajung în punctul în care este Sofia, poate și pentru că bebelușa încă are un an și este mai micuță, dar ce fac eu este... Nu aștept să fie mereu momentul ăla perfect, când sunt odihnită, sunt relaxată, când toate astrele se aliniază, ci fac un efort conștient. Nu aștept neapărat întotdeauna să fie totul perfect, ci caut, chiar dacă poate sună așa, o știu, un pic abstract, dar caut să programez, să mă asigur că îi dedic și soțului o perioadă de timp, oricât de mică ar fi ea. Cum zicea Sofia, poate dimineața când pleacă îi dau o îmbrățișare, mă asigur că e dată. Sau seara după ce adorme copilul, chit că avem 15 minute împreună și prin împreună înțelege toată lumea la ce mă refer, sunt 15 minute acordate. Da? Deci e o chestie care poate nu vine natural la început, dar încet, încet ajunge să redevină natural.
Asta zic, trebuie să lucrezi foarte mult cu tine ca să poți să lucrezi cu restul. Adică eu așa privesc lucrurile.
Mie nu mi se pare că trebuie să lucrezi cu tine. Mie mi se pare că trebuie să încerci să-ți dai seama că momentele alea nu sunt doar pentru partenerul tău. Momentele alea sunt pentru voi, pentru noi, pentru oricare doi cărora le place să petreacă momente unul cu celălalt. Uite, de exemplu, apropo de ce zicea Sofia mai devreme de teama părinților, de teama taților, am o prietenă care îmi povestea că nu și-a dat seama că a făcut treaba asta, dar efectiv și-a terifiat soțul. Avea un bebeluș de 2 luni, s-a dus să facă un duș, copilul a început să plângă. Tatăl l-a luat în brațe și când a ieșit din duș, ea s-a speriat atât de tare când l-a văzut pe el cu copilul în brațe, încât tot ce a ieșit pe gură a fost: ei ținu bine capul? Și din momentul ăla, tatăl nu și-a mai ridicat copilul în brațe până
exact
la una.
Ce spuneam mai devreme despre susținerea partenerului, că e foarte importantă, dar apropo de relație de cuplu, că mai devreme spuneți câteva lucruri, uite, psihologii spun că după naștere libidoul femeii scade foarte mult și aia în care mi-a plăcut foarte mult, că cred că Denisa a spus, că uneori o faci pentru că știi că trebuie sau nu știu că, da, poate uneori nu vine natural, că și tu ești obosită după o zi în care ai stat cu copilul sau nopțile nedormite, dar programând sau făcând pentru că știi că e important pentru el la început, adevărul e că e important pentru amândoi, doar că la început tu ca femeie poate nu simți atât de mult nevoile de apropiere, intimitate atât de mare cum le simte partenerul și atunci fă-o pentru el măcar la început dacă tu nu simți momentul ăla, măcar, nu știu, astfel încât și el să fie bine. După care, ușor, ușor, lucrurile o să reintre normal și momentele de intimitate o să fie la fel de frumoase ca înainte să apară copilul. Că vreau să zic că chiar lipsește foarte mult nevoia în rândul mamelor de apropiere față de partener. Adică e suficient o îmbrățișare, un pupic, nu știu, un moment de tandrețe și cumva mai departe. Eu cel puțin simțeam că sunt foarte obosită și nu mai am chef de nimic.
Aici cred că e foarte important să înțeleagă și partenerul că se întâmplă foarte multe lucruri în corpul mamei după naștere și scăderea asta libidoului este hormonală, adică nu are absolut nimic legătură cu ei. Nu este o chestie pe care ei trebuie să o ia personal. Sunt mulți parteneri care o iau personal.
Exact. Uite, noi, de exemplu, am avut discuții pe tema asta și a trebuit... Nu mi-a adus niciun reproș, n-a fost vorba absolut deloc de chestia asta, dar am simțit nevoia să îi explic și să-i spun că unele lucruri nu vin pentru că așa vreau eu, ci pur și simplu involuntar.
Și tocmai de aceea trebuie să lucrezi tu
știind
mental că nu ești neapărat în punctul ăla, pentru că de fapt este corpul tău care din cauza hormonilor este afectat. Și de aceea e nevoie de un pic de efort, cum spuneai tu, Sofia, chiar dacă nu simți în momentul ăla că ești fix acolo.
Credeți că sunt bărbații secolului nostru interesați de a învăța să-și înțeleagă partenerele? Adică credeți că au nevoie de niște cursuri care să le explice ce se întâmplă cu partenerele? E practic ceea ce Sofia face prin Modern Dads Challenges sau prin Dad to Be Academy. Pentru noi, faptul că am mers automat împreună a fost un plus, dar faptul că lui Mihai s-a explicat din start că există anumite schimbări, există anumite lucruri prin care soția ta, partenera ta, persoana pe care o cunoști de 7 ani, o să fie diferită decât a fost până acum. Nu o să dispară persoana aia, o să revină într-o variantă îmbunătățită, desigur, dar o perioadă ai nevoie să o înțelegi. Pentru el a contat foarte mult. Știu că discutam treaba asta după ce am plecat de la Dads to Be Academy și mă întrebam dacă și voi considerați că ar folosi niște cursuri pentru tați pentru a-și înțelege partenerele, pentru că noi până la urmă aici despre asta discutăm, despre noi, despre necesitățile noastre ca femei, să ne înțeleagă pe noi.
Sunt ferm convinsă că ajută. Eu l-am văzut pe Adi când a mers la cursurile care se fac înainte, spuneți-mi că stau pe limba puericultura și a venit la mine și mi-a zis, auzi, dar niște seminarii așa mai aprofundate pentru bărbați nu există, să mă duc și eu sâmbăta, duminica, într-un anumit interval orar, că, na, și noi așa între bărbați mai vorbim, poate unii au deja copil și poate să-mi spună și mie experiența lor, adică era deja foarte hype, ce să mai fac, vreau să merg, seminarii, cursuri, aș putea să fac, sunt online cu ele, hai, ce pot să fac? Deci da.
Alina, chiar o să intervin aici și îi recomand partenerul tău să se alăture comunității Modern Dads. Avem și un grup privat unde tații socializează acolo, sunt doar bărbați, doar tetici, prin urmare e suplinită și nevoia asta de interacțiune. Și online avem evenimentele Modern Dads Challenges pe care le facem odată la câteva luni, poate vedea toate live-urile pe pagina Modern Dads, deci poate revedea subiecte de la 0 ani până, uite, acum ne ducem spre școlar, adolescență.
Mi se pare perfect. Mi se pare perfect pentru că el, evident, nu a trecut încă prin etapele de 2 ani, 3 ani, 4 ani și cu siguranță ar putea să-l ajute să fie mai empatic cu copilul, empatic cu mine, pentru că fiecare etapă aduce câte o nouă schimbare ca și familie, nu doar ca și copil. Doar copilul are parte de schimbări, achiziții, ci și mama și tatăl, toți.
Uite, Maria spunea, întreba dacă sunt relevante aceste evenimente, cursuri pentru tați. Eu consider că meseria de părinte e ca orice meserie, adică așa cum tu, ca om de comunicare sau în funcție de domeniul în care lucrezi, investești în dezvoltarea ta, te duci la cursuri de social media, de, nu știu, Google AdWords, de Facebook Ads. Dau exemple din experiența mea, pentru că eu lucrez în comunicare și atunci eu investesc în dezvoltarea mea profesională, așa și ca părinte. Nu vii, nu te naști cu toate informațiile acestea și toate provocările prin care treci. Trebuie să înveți despre asta. Trebuie să înveți despre ele. Trebuie să înveți cum să gestionezi, nu știu, crizele de furie la copii sau, nu știu, momentele, uite, se îmbolnăvește copilul, te duci la doctor, adică faci lucruri, te documentezi despre toate etapele ce țin de dezvoltarea copilului. Pentru că crești un om și vrei să-i dai o educație și vrei să crească frumos și depinde de tine ca părinte. Și e normal să investești, adică mie mi se pare absolut obligatoriu să faci genul ăsta de cursuri, începând cu cel de puericultură și multe, multe alte cursuri, chiar și despre relația de cuplu, despre psihologia copilului, nu ca un specialist, ci ca părinte, să te documentezi și să-ți iei lucrurile cu care rezonezi și pe care vrei să le transmiți mai departe copilului, valorile pe care vrei să le aibă în timp, cum vrei tu să-l vezi că a crescut și ce atitudine are față de oamenii din jur, depinde fix de tine ca părinte. Și atunci mie mi se pare absolut relevant și în momentul în care am lansat comunitatea Modern Dads și evenimentele dedicate taților, de aici am pornit, pentru că tații erau neglijați și în cadrul evenimentului. Erau neglijați, pur și simplu nu se discuta despre ei. Și atunci am zis, ok, vreau să fac un proiect în care tații să simtă că și rolul lor este valoros. Și eu cred că după 4 ani, aproape 5 de când fac aceste evenimente, feedback-urile pe care le-am primit de-a lungul timpului de la tați și familiile pe care le-am influențat prin ajutat, nu influențat, prin aceste proiecte, cred că au evoluat, cred că și au găsit tații cel puțin locul în care să se inspire, să-și găsească răspunsuri la întrebări. Pentru că tații, de exemplu, veneau cu întrebări scrise pe telefon sau pe foaie și veneau și le adresau specialiștilor pe care i-am invitat la eveniment. La fel, tații dădeau SMS-uri în timp real, în timpul evenimentelor, mamelor, în care le scriau informații faine pe care le aflau de la specialiști. Dădeau SMS-uri, efectiv. Mi se părea foarte tare, pentru că șeruiesc.
Și mi se pare că ei sunt mult mai atenți la chestii, la ceea ce se discută. Și mie îmi spunea Adi multe lucruri pe care la care eu nu am fost atât de atentă la puericultură și ulterior niște seminarii pe care eu le-am ascultat lunile trecute, a fost mult mai atent decât am fost eu. Și punctul lui de vedere este foarte important.
Eu cred că trecem prin filtru, de fapt. Adică noi, mamele, punem accent pe anumite aspecte și ei pun accent pe alte aspecte. Și atunci tu ai reținut lucrurile care ție ți s-au părut relevante. El, pe de altă parte, a pus accent cu totul pe alte lucruri. Că și mie mi se întâmplă în relație cu soțul meu, la fel. Când mergem la același eveniment, de exemplu, și el îmi povestește despre anumite lucruri pe care eu nu le-am considerat relevante neapărat pentru mine. Cumva le-am trecut prin filtrul meu și, din contra, puneam accent
pe
totul.
Păi uite, și asta trebuie punctat și reținut. Faptul că femeile au un filtru și bărbații au un filtru. Prin filtrul lor trec anumite informații, anumite chestii și prin filtrul nostru anumite informații, anumite chestii. Anumite lucruri ei nu le fac voluntar ca să ne enerveze pe noi sau ca să ne aducă nouă, nu știu, anumite stări, ci pur și simplu prin filtrul lor de gândire anumite lucruri nu trec, nu-i așa?
Da, este absolut normal din punct de vedere al evoluției până la urmă, pentru că bărbații erau cei care mergeau la vânătoare și trebuiau să aibă alte skills-uri până la urmă și noi eram cele care rămâneam în peșteră și trebuia să avem
Dar
alte
skills-uri. Dar sunt multe femei care n-au ajuns încă acolo să privească lucrurile atât de natural și firesc, să zică, bă, n-a făcut asta sau așa, pentru că nu trece prin filtrul lui de gândire, știi? Și continuă să agaseze, continuă să fie acolo foarte...
Cum zicea Sofia la început, că se aștepta să intuiască soțul anumite acțiuni pe care să le facă și el nici măcar prin gând nu-i trecea să facă lucrul respectiv. Aceea situație și la mine. Nu o făcea intenționat. Pur și simplu, mintea lui nu este astfel conectată încât să se gândească și la lucrul ăsta. El este axat pe altceva. De asta intră mai degrabă în rolul de protector, cum am văzut, cum am vorbit la început, decât în rolul de micromanagement prin casă și gestionare program și mai știu eu ce. Nu fac intenționat, așa e creierul lor.
Îți trebuie mult de lucru și pe partea asta ca să înțelegi realmente lucrul ăsta.
Și trebuie să învățăm noi să cerem, să nu mai așteptăm să ne citească gândurile, pentru că nici noi nu putem să citim gânduri, ci să cerem. Am nevoie să faci asta, faci tu asta, te rog.
Și mai ales să înțelegem că nu le pot face ca noi.
Și mai e un aspect care mie mi se pare important. Totuși eu vreau să fiu realistă și deschisă și sinceră, pentru că, într-adevăr, încă există bărbați care consideră că ei nu ar trebui să se implice în creșterea copilului. Și trebuie să discutăm și despre asta. Ok, avem alături, într-adevăr, parteneri. Prin proiectele pe care le facem, încercăm cumva să aducem mai aproape informații către tați, dar nu toți sunt deschiși să le afle, să le asculte, să participe. Și eu cred că e o muncă pe termen lung, adică e vorba de o mentalitate cu care au crescut bărbații. Nu neapărat, nu e ceva greșit, așa a fost în trecut, bărbatul avea alte responsabilități, femeia avea altele. Și atunci, ușor, ușor, rolurile noastre au evoluat până în momentul de față în care și tatăl se implică în creșterea copilului la fel de mult ca mama. Deci, cumva, până o să ajungem aici, în care toată lumea o să considere că e normal ca și tatăl să se implice, mai e încă mult de lucru. Există, într-adevăr, pe de o parte, un număr destul de mare de tați care se implică sincer și cu adevărat în viața de familie și o fac natural. Alții care învață treptat și, dat fiind că știu că e copilul lor și vor să se implice, cumva simt nevoia cumva să găsească și un loc în care să se simtă ei bine, cumva. Uite cum este Modern Dance, în care un eveniment offline până de curând, în care tați erau doar tați în sală și se simțeau ei așa în mediul lor, făceau glumițele lor, interacționau, povesteau despre diverse. Ei, unii simt nevoia de un astfel de loc în care ei să se simtă deschiși, nu știu, relaxați să se simtă, cred că ăsta e cuvântul de fapt. Și mai există o altă categorie, cei care nu se implică și nici nu își doresc să se implice, dar care, pe termen lung, cu multă muncă, cu multe proiecte care vor fi și, nu știu, informații și de la nivel cel mai din stat, nu știu, prin cursul de puericultură, nu știu, prin obligativitate poate să fie introdus obligativitatea de a face cursul de puericultură sau alte lucruri, putem să-i ajutăm un pic, nu știu, să-i inspirăm un pic măcar. Poate totuși fac click-ul și realizează că de fapt au un rol foarte important și la sumă, la adevărata lor lui valoare.
Da, apropo de chestia asta, am fost acasă recent și am vorbit cu tatăl meu și mi-a zis că suntem atât de norocoși, că dispunem de atât de multe informații acum, că el dacă ar dispune de informațiile de acum, ar face lucrurile total diferite. Pornind de la educație, la înțelegerea emoțiilor copilului, pentru că încercam să explic de ce Thomas acum râde, acum plânge, de ce are tantrumuri, de ce îl țin în brațe când se întâmplă ceva, de ce trebuie să simtă tot timpul că sunt acolo, într-un mediu unde el încă nu era obișnuit, de ceuri. Și mi-a plăcut că a avut capacitatea de a mă asculta și mi-a plăcut că ne-a încurajat să citim în continuare, să ascultăm seminarii în continuare, căci dacă el ar fi avut toate chestiile astea la dispoziție, la vârsta lui, ar fi făcut multe din lucruri diferit și multe din traumele, din păcate, rămase în cazul meu și a fraților mei, nu ar mai fi fost. Nu traume intenționate, dar știm despre ce vorbim, cum erau părinții noștri învățați cândva să facă.
O discuție foarte interesantă s-a creat astăzi în jurul subiectului nostru, adevărul despre tați. Ce simt femeile în raport cu partenerul lor? Cred că lucrul cel mai important pe care îl putem extrage din dialogul nostru este că partenerii își doresc să se implice, atât în viața noastră, cât și în viața copiilor noștri. Cu atât mai surprinzător și îmbucurător, cel puțin pentru mine, este faptul că îmi povestiți că părinții noștri și-ar fi dorit să aibă mai mult acces la informație ca să poată să-și înțeleagă partenerul și copilul deopotrivă. Sofia, îți mulțumim pentru susținerea proiectului nostru Mame Reale și sperăm să depășim această perioadă ca să ne putem revedea la conferințe face-to-face, fie că este vorba de Modern Dad Challenges, fie că este vorba de World of Instagram pentru pasionații de online.
Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Să știi că și tăticii abia așteaptă să ne revedem în sală. Chiar ne scriu în privat că le lipsesc evenimentele offline în care interacționau și cu alți tătici. Era momentul în care era cumva seara lor, seara pe lângă serile în care ies ei cu băieții, poate era seara în care era dedicată lor doar că pe partea de informație. Aflau informații utile, își răspundeau la întrebările pe care le au legate subiectul pe care noi îl abordam în momentul respectiv și interacționau cu alți tătici. Era cumva o experiență completă pentru ei. Iar în rest, aș vrea să închei cu o recomandare, un sfat, o idee pozitivă. Totuși, exact, trăim într-o o perioadă în care avem acces la multe informații. Haideți să ne bucurăm de ele și să ne informăm, să investim în noi, în dezvoltarea noastră ca părinte, pentru că așa, fiind noi bine, vom putea face lucruri faine pentru copiii noștri și vor crește și ei sănătos din punct de vedere emoțional, fizic și psihologic. Mulțumesc!
Acesta a fost episodul Adevărul despre tați. Ce simt femeile în raport cu partenerul lor? Sperăm că v-am descrețit frunțile și v-am pus pe gânduri. Iar dacă aveți întrebări, idei sau sfaturi, le așteptăm pe mamereale.ro@gmail.com sau pe pagina noastră de Instagram mamereale într-un mesaj direct. Eu sunt Maria, iar alături de Alina de la Touch of a Dream, Denisa de la O Mamă Obișnuită și Sofia de data asta de la Modern Dad Challenges, vrem să vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe noi ne puteți asculta pe Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast și chiar și pe YouTube. Voi ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz.